Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Švedski šef diplomatije Carl Bildt u Beogradu, Haški tribunal izriče konačnu presudu Šljivančaninu, Assange ostaje u pritvoru do 14. decembra, poručuje ne ubijajte glasnika, danas oblačno i toplo do 20 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin o odluci Beograda da bojkotuje dodelu Nobelove nagrade.
Tu se radi o strategijskom odnosu zemlje prema ljudskim pravima i naći u grupi zemalja 18 država koje bojkotuju Nobelovu nagradu nije baš evropski čin.
O otvorenom pismu kojim nevladine organizacije traže promenu ovakve odluke razgovaramo sa Miljenkom Deretom iz građanskih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa govori Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara u Briselu, o hapšenju osnivača Wikileaksa.
Smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje.
Iz Gračanice objavljamo priču o vlasnici multietničkog restorana, kandidatkinji za poslanicu.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak Milana.
Njeno ponašanje kao muškarca.
Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranku.
Verovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe i tako.
Da glasaju, pa za bolje sutra.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je švedski šef diplomatije Carl Bildt, malo neobičajno za diplomatske susrete, sastanak sa gostom, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić započeo je jutros u 8 sati. Uključujemo našeg novinara Radovana Borovića. Radovane, da li se iz ovog rano jutarnjeg tajminga susreta može izvući zaključak o važnosti Bildtove posete Beogradu? Šta je bila glavna tema razgovora?
Pa glavna tema, ako je suditi prema izjavama Vuka Jeremića i Carla Bildta, je evropski put Srbije. Dvojica ministara su zajednički zaključili da postoji visok stepen razumevanja i podrške koju Švedska pruža Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji. Carl Bildt je rekao da je Srbija ostvarila značajan napredak ka putu Evropskoj uniji, ali da postoje neka pitanja za koja se on nada da će u skorije vreme Srbija da reši sa svojim evropskim partnerima. Kako je naveo, zbog ostalih obaveza vrlo je kratko odgovarao i napustio zgradu ministara spoljnih poslova.
Da li je Carl Bildt govorio nešto o slučaju Julian Assange?
Jeste, kolege novinari, pitali smo da li će Švedska da izruči Assange Sjedinjenim američkim državama ukoliko takav zahtev dođe. Carl Bildt je rekao ne, Švedska ima nezavisno pravosuđe, u tom smislu bilo kakve politički pritisci bilo kakvih vlasti neće uticati na švedsko pravosuđe. Bukvalno to je bio citat izjave švedskog ministra spoljnih poslova.
Haški tribunal će danas izreći konačnu presudu oficiru bivše JNA Veselinu Šljivančaninu zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara 91. Tom presudom biće na zahtev odbrane prvi put u praksi tribunala vanredno preispitana drugostepena presuda kojom je apelaciono veće Šljivančanino u maju prošle godine osudilo na 17 godina. Nerma Jelačić, portparol suda.
Danas u 3:30 tribunal će izreći revidiranu presudu protiv Šljivančanina. Ovo je inače prvi predmet u kojem je pred tribunalom dozvoljeno revidiranje, djelomično revidiranje žalbene presude nakon što se odbrana žalila na odluku žalbenog vijeća da okrivi Šljivančanina i za saučešništvo u ubistvu i samim time povisi mu kaznu sa 5 na 17 godina. Dakle, nakon saslušanja žalbe odbrane kao i saslušanja tužilaštva i jednog svjedoka, sud je sada spreman da izrekne tu presudu koja će biti konačna presuda.
Tužilaštvo tribunala u Hagu tvrdi da ima teškoće u ubeđivanju svedoka da daju iskaz protiv bivšeg lidera OVK Ramuša Haradinaja. To se naglašava u dokumentu kojim se tužilaštvo protivi zahtevu Haradinaja da bude privremeno oslobođen tokom predstojeće novogodišnje pauze. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović najavila je sinoć da će sledeće sedmice vladi predložiti izmene zakona o Visokom savetu sudstva i zakona o sudijama, navodeći da će biti preispitane odluke o neizboru nekih sudija. Istražni organi ispitaće ulogu Vladimira Vukosavljevića Keza u funkcionisanju obezbeđenja premijera Zorana Đinđića, na čijem se čelu i on nalazio u okviru predkrivičnog postupka za otkrivanje političke pozadine atentata na premijera, saznaje Blic. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ni nakon što je zaštitnik građana utvrdio propust u sprovođenju zakona o nacionalnim savetima, još se ne izjašnjava kako će rešiti spor oko Bošnjačkog nacionalnog veća. Samo je najavljeno da će se danas ministar Svetozar Čiplić obratiti javnosti saopštenjem. U Bošnjačkoj kulturnoj zajednici muftije Muamera Zukorlića kažu da neće pristati na raspisivanje novih izbora. Ministar Milutin Mrkonjić izjavio je da je ostavka direktora JAT-a Srđana Radovanovića u proceduri u vladi. U JAT-u, međutim, demantuju informaciju o podnošenju ostavke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hapšenje osnivača internet portala Wikileaks Juliana Assangea je u ovoj fazi bilateralno pitanje Velike Britanije i Švedske, izjavio je portparol State Departmenta Philip Crowley.
Our investigation is ongoing and beyond that as to his arrest this is at this point.
Naša istraga se nastavlja, što se tiče njegovog hapšenja u ovoj fazi to je pitanje između Britanije i Švedske. Javni tužilac Švedske Marian Nee izjavila je da slučaj protiv Juliana Assangea nema nikakve veze sa tim portalom na kome su objavljena poverljiva američka dokumenta. Londonski sud odbio je kauciju za odbranu sa slobode osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. Sledeće saslušanje je 14. decembra. 39-godišnjeg Australijanca švedska policija sumnjiči za krivično delo silovanja, što on odlučno odbacuje. Iranske vlasti zatvorile su u Teheranu prostorije televizijske stanice Farsi 1 u vlasništvu medijske korporacije News Corp i uhapsila petoro ljudi zaposlenih u toj televiziji zbog pomaganja antirevolucionarnog pokreta, objavila je poluzvanična iranska agencija Mehr. Na ulicama prestonice Haitija posle saopštenja izbornih vlasti da predsjednički izbori idu u drugi krug, sinoć su izbili protesti. U nekim delovima Port-au-Prince-a čula se pucnjava dok su demonstranti palili barikade. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da bi dalje odlaganje postizanja sporazuma o klimi ugrozilo celu planetu, privredu i blagostanje ljudske rase. On je pozvao da se postigne makar i umeren sporazum o smanjenju emisije štetnih gasova. Obilne kiše izazvale su velike poplave i primorale stanovništvo na evakuaciju u nekoliko južnih španskih gradova, a 12 pokrajina je u stanju pripravnosti. U eksploziji metana u rudniku uglja u centralnoj kineskoj provinciji Henan život je izgubilo 26 rudara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odlukom da bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobao, Beograd se ponovo svrstao među zemlje suprotstavljenih odbrani ljudskih prava i zbog dobrih odnosa sa Kinom stao protiv zaštite demokratskih vrednosti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju šokiran je ovim potezom Beograda, a nevladin sektor u zemlji smatra da se time Srbija udaljila od borbe za ljudska prava i vrednosti koje krase moderno i demokratsko društvo. Zašto je Beograd donao ovakvu odluku i koje mogu biti konsekvence, istraživo je Nebojša Grabeš.
Za većinu neočekivan i iznenađujući diplomatski potez objasnio je ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, tvrdeći da Srbija bilateralnim odnosima sa Narodnom Republikom Kinom posvećuje izuzetno veliki značaj.
I da sve naše odluke, kao i odluke svih drugih vlada, vezane su pre svega za ostvarenje nacionalnih interesa i državnih prioriteta. Jedan od najvažnijih bilateralnih partnera koje ova zemlja ima na svetu, to je jedan od 4 stuba spoljne politike Srbije, to je Narodna Republika Kina.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, šokiran je odlukom Srbije da njen predstavnik ne prisustvuje ovogodišnjoj dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Nema ni jedne zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ili potencijalnog kandidata koja na takav način manifestuje svoju servilnost, kaže Kacin.
Tu se radi o strategijskom odnosu zemlje prema ljudskim pravima i način u grupi zemalja, 18 država koje bojkotuju Nobelovu nagradu, nije baš evropski čin. Zapravo, sem Ruske federacije tu nema ni jedne evropske države.
Kacin kaže da je ovo veliki izazov za Srbiju zbog kojeg će morati da se odredi ne samo Ministarstvo inostranih poslova, već i predsjednici države i vlade kao i predsjednica parlamenta.
Jer se radi o tome kako Srbija sebe vidi, sebe svrstava i sebe kažnjava. Ima Srbija vremena za Kabilu, a nema za Nobelovu nagradu. To stvarno nije baš evropski put.
Kineske vlasti izrazile su nezadovoljstvo odlukom Nobelovog komiteta da ovogodišnju nagradu za mir dodeli Liu Xiaobou, koji je na izdržavanju jednogodišnje kazne zatvora kao jedan od autora takozvane povelje 8, kojom se traži više slobode i okončanje političke dominacije komunističke partije u Kini. Prema izveštajima agencija, ambasada Kine u Oslu uputila je ambasadama brojnih zemalja pismo sa zahtevom da ne prisustvuju ovogodišnjoj ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir. Srbija je očigledno uvažila taj zahtev, ali još uvijek nije poznato na kom nivou je doneta takva odluka. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Ne znam zašto je tako odlučeno, ali mislim da je to katastrofalna odluka. Ne znam ko je doneo tu odluku, pretpostavljam da je to Ministarstvo spoljnih poslova. Možemo samo doći do zaključka da je u potpunosti nejasno zašto je ta odluka doneta. Ukoliko ova država želi da ostane članica Evropske unije, onda mislim da joj ne bi trebalo da bude mesta u društvu država koje ni u kom slučaju ne odgovaraju kriterijumima demokratskih država.
Ovo nije prvi put u posljednjih nekoliko godina da Srbija nije podržala neki dokument koji se bavi pitanjem ugrožavanja ljudskih prava u nekim državama sveta. Tako je bilo u Ujedinjenim nacijama sa osudom ljudskih prava u Iranu ili uzdržavanje od rezolucije Evropske unije oko prava na povratak izbjeglica u Gruziji. Oba puta motiv je bio Kosovo. Spoljnopolitički komentator lista Politika Boško Jakšić ovog puta vidi jedan drugi motiv.
Mislim da je razlog Srbije vrlo očigledan i da se radi o njenim pre svega ekonomskim interesima i nezameranju u Kini. Ovoga puta mislim da je potpuno jasno da motiv nije Kosovo, nego da se ne zameri jednom veoma važnom i ekonomskom savezniku, a posredno tek možda negde u drugom planu stalnoj članici Saveta bezbednosti koji može da ima i uticaj na Kosovo, ali ponavljam da je Kosovo ovoga puta, uveren sam, sa od sekundarnog značaja.
Kakvu poruku šalje Beograd i kako će se ovaj potez odraziti na odnose sa Evropskom unijom?
Svakako ne može da bude pozitivno tumačen. Pitanje je samo u kojoj meri će Brisel biti spreman da razume potrebu negde Srbije da ne kvari odnose sa Kinom, ali u svakom slučaju to ne može da bude gest dobre volje naspram Evropske unije i Brisela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Nastavit ćemo sa ovom temom, pre toga vest koju upravo objavljuje agencije, pripadnici službe za otkrivanje haških begunaca pretresaju dve lokacije na kojima se nalaze kuće bliskih rođaka Gorana Hadžića. Cilj akcije je potraga za dokazima i tragovima koji bi mogli da pomognu u lociranju Hadžića. Više o ovome eventualno do kraja emisije i naravno u našoj emisiji u 14 časova. Komitet pravnika za ljudska prava je u otvorenom pismu ocenio da se takvo odlukom Srbija udaljila od borbe za ljudska prava i vrednosti koje krase moderno i demokratsko društvo. Podhitno tražimo da Srbija pošalje predstavnike države da prisustvuju ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir, zahteva komitet u pismu i predlaže da Srbija zatraži od Kine oslobađanje iz kućnog pritvora članova porodice dobitnika Nobelove nagrade. Miljenko Dereta, jedan od potpisnika otvorenog pisma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka Beograda o bojkotu Nobelove nagrade za mir pokazala da Srbija teško menja svoju spoljnu politiku.
Pokazala je da ne razume važnost ljudskih prava, pokazala je da su neke naše nade bile preuranjene, pokazala je da je zbog jedne apstraktne podrške jednom problemu koji je već rešen spremna da žrtvuje mnogo toga. A to je pre svega dobre odnose sa Evropskom unijom i sa ostatkom sveta. Ekonomska situacija jeste komplikovana, ali mislim da rešenje bez obzira na snagu kineske ekonomije, u ovom trenutku nije sa te strane, nego je rešenje za Srbiju ovde negde u neposrednom okruženju u Evropi i u dobrim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je ipak najjačom ekonomijom.
Kako se vi kao neko ko se bori za ljudska prava, kako ste se osjećali kada ste čuli da je zvanični Beograd Srbiju svrstao među 18 zemalja koje će bojkotovati dodelu Nobelove nagrade za mir?
Pa ja sam pročitao taj spisak, znate, to nije društvo u kome bi čovjek volio da se nađe. Kad čovjek sam sebe javno smesti u takvo okruženje, onda on govori mnogo više nego što veruje da govori. On govori da se razume sa onima u kojima nema demokratije, da se razume sa onima u kojima nema slobode, da se razume sa onima koji kontrolišu informacije, dakle, da se razume i da je na istoj strani sa onima kojima demokratija nije ni u primisli. Tako da, kako bih rekao, to je prosto jedan neverovatan gest koji je, što bi rekli naši ljudi, ničim izazvan zapravo, jer tu se može čovjek ostati neutralom i ako neko postavi neki uslov reći, znate šta, to nije tačka na kojoj ćemo mi razgovarati o nekim drugim pitanjima, to je tačka u kojoj mi poštujemo neku instituciju kao što je Nobelova nagrada za mir.
Ovo nije prvi diplomatski gaf Beograda. Da li mislite da je možda konačno došlo vreme da šef diplomatije Vuk Jeremić snosi konsekvence, možda čak podnese ostavku, i mislite li uopšte da je Vuk Jeremić zapravo kriv za ovakvu vrstu diplomatske politike Srbije?
Nesumnjivo je onaj ko vodi Ministarstvo inostranih poslova u velikoj meri kriv, ako mogu da kažem, da ja bih rekao odgovoran za politiku koja se vodi. Ja naravno mislim da je Vuk Jeremić trebalo da podnese ostavku još ranije, to jest u trenutku kada je rezolucija Ujedinjenih nacija usvojena. Mislim da će on to verovatno morati da uradi sada posle izbora u demokratskoj stranci, tako da je ovo samo možda njegov oproštajni gest, da ga se sveća ko što dođe.
Bio ovo Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. U Novom Sadu u toku pretres kuća bliskih rođaka Goranu Hadžiću, Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo da se ta akcija sprovodi na osnovu naredbe tužioca Vladimira Vukčevića da se pretresaju dve lokacije na kojima se nalaze kuće bliskih rođaka haškog optuženika Gorana Hadžića, a da je cilj akcije potraga za dokazima i tragovima koji bi ukazali na lica koja mu eventualno pomažu u skrivanju i koja bi mogla da pomognu u lociranju i pronalaženju bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine. Haški tribunal danas izriče konačnu presudu Šljivančaninu, a Assange ostaje u pritvoru do 14. decembra, poručuje ne ubijajte glasnika, danas oblačno i toplo do 20 stepeni. Julian Assange se oglasio pismom australijskom listu Australian, tvrdeći da njegova internet stranica zaslužuje zaštitu, a ne napade i pretnje. Demokratskim društvima su potrebni jaki mediji, a Wikileaks je deo medija. Mediji pomažu da vlade ostanu poštene. Wikileaks je otkrio neke bolne istine o ratovima u Iraku i Afganistanu i objavio ekskluzivne priče o korporativnoj korupciji, piše Assange i poručuje ne ubijajte glasnika. Sumnje protiv Juliana Assange osniva Ača Wikileaks sajta, koji izazvao pravu buru objavljivanjem tajnih američkih diplomatskih depeša, treba da budu istražene, ali ne smeju postati centar političke kampanje protiv njega, kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara.
Slučaj Juliana Assangea izaziva veoma veliku zabrinutost jer je otkrio netoleranciju vlada kada se nađu u situaciji da informacije koje čuvaju za sebe ugledaju svetlo dana. Vlade su odlučile da demonizuju pojedince koji su informacije obelodanili, umjesto da se ozbiljno zamisle nad značajem ove novonastale istorijske situacije, situacije bez presedana u odnosima između države i njihovih građana. Veoma žalimo zbog hapšenja Assangea i smatramo da je sada najvažnije da se pravosudni proces njemu, o čemu god se radilo, odvija u skladu sa najvišim međunarodnim pravnim standardima, umjesto da postane fokus političke kampanje.
and not to become the focus of what appears to be a political campaign. So do
you think these allegations... Mislite li da je istraga zbog sumnji na seksualnu zloupotrebu kojemu se stavljaju na teret deo političke kampanje ili je ta istraga potpuno legalna?
Ne znam, ali smatram da te sumnje treba da se istraže, a ne da postanu centar političke kampanje. Dakle, svakako treba da usledi temeljna istraga, ali ona treba da se događa izvan i daleko od histerične političke kampanje koja se protiv Assangea vodi, jer će on u ovim uslovima veoma teško imati fair saslušanje i fair proces. Teško je da proces bude fair kada s druge strane Atlantika u Americi ima ljudi koji pozivaju na njegovo hapšenje ili čak egzekuciju zato što je učestvovao u procesu objavljivanja depeša koje vlada krije od svojih građana. Smatram da je to zaista neprihvatljivo.
Objavljivanjem tajnih američkih diplomatskih depeša, da li je Assange prekršio zakone?
Koliko ja znam, nije. Da jeste prekršio neke zakone, odmah bi bio izdat nalog za njegovo hapšenje. Dakle, koliko ja vidim, ni jedan zakon nije prekršio, kao što nisu ni novinari koji su pre objavljivanja pažljivo redigovali materijal.
Konačno, šta će Međunarodna federacija novinara ovim povodom preduzeti?
Mi ćemo veoma pažljivo pratiti ovaj slučaj. Također, organizovat ćemo ozbiljnu internu debatu o konsekvencama promenjenog odnosa između vlade i građana, kao informacija koje na toj relaciji cirkulišu. Promovisat ćemo isto tako važnost profesionalnog etičkog novinarstva kao najboljeg načina da se ovakva vrsta informacija filtrira. To smo i vidjeli u slučaju Wikileaks i smatramo da tako treba i nastaviti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aidan White, generalni sekretar Međunarodne federacije novinara u Briselu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za kosovske izbore ulazi u finiš, a možda je i najveće iznenađenje za tamošnje Srbe stiglo iz Gračanice. Naime, ta enklava oblepljena je plakatima vlasnice lokalne kafane, kandidatkinje za poslanicu, poznatu po tome što pod njenim krovom rado uz folk poskakuju Srbi, Albanci i ostali. Tamo je bio i naš Miloš Teodorović.
I izlazi iz enklave Gračanica. Počinje svakog dana oko ponoći. Restoran Kod Lane u ovoj srpskoj enklavi poznato je kao jedino multietničko mesto u kome veruju zbog Gazdaričinog autoriteta nikada nije bilo incidenata.
Jedno ponašanje kao muškarca. Istog momenta ako... se neko popre na stolicu, istog momenta mora da stane muzika. Drži disciplinu.
Kaže Lanin suprug i siva eminencija kampanje u komu je životna saputnica ušla.
Zovem se Radulović Svetlana, nadimak mi je Lana, živim u Gračanici i vlasnik sam jednog restorana. Kandidat sam za Srpsku socijaldemokratsku stranku na čelu sa Slavišom Petković.
Iako bez bilo kakvog političkog iskustva, čvrsta je u nameri da zauzme poslaničko mesto u Skupštini Kosova. Pevači, tri pevačice Lanine kafane upregnuti su u animiranje gostiju da glas na izborima 12. decembra podare njihovoj gazdarici.
Ide u kene, zaka naše gazdarice Lanu i našu kandidatinu, SDS tako.
Ja sam Dušica Grujić, pevačica sam kod Gazdarice Lane. I uopšte me nije iznenadilo to što se kandidovala, zato što je izuzetno jedna razumna i racionalna žena. Ovdje dolazi i Srbi i Albanci. To je apsolutno najveći uspeh na ovakvom mestu gdje se desilo ono što se desilo.
Razlozi zbog kojih je bivši kosovski ministar za povratak Slaviša Petković, čovjek koji je sa te funkcije odletao i zbog sumnje za korupciju, a priča se da je pripremljena optužnica, prihvatio Lanu kao svog kandidata, samo su njemu poznati. Bračni par Radulović rešen je da učestvuje i pobedi na izborima bez obzira što u Beogradu kazali, mada poruke odatle poput većine i nisu najbolje razumeli.
Pa ne znam da li su se stekli uslovi ili nisu, mi uglavnom znam da mi imamo podršku iz Srbije.
Od koga?
Od države Srbije, da izađe narod na izbore.
Kako to znate?
Ja sam dobila podatak i znam da država Srbija podržava sad. Možda je to i lažno, možda su i mene slagali.
Pa ja lično mislim da nas... da smo mi samo kolateralna šteta za vladu Srbije.
Što bi izašli da glasaju? Pa za bolje sutra.
Pa Pa između nas i životinja jedna jedina razloga jeste životinje nemaju parlamenta, ljudi imaju parlament.
Kafana, svaku noć puna, zavijena u oblake dumanskog dima i miris jakog alkohola, uz zvuk čije amplitude pomeraju granice izdrživog. Telanin predizborni poster razvučen preko celog zida. Srbi, Albanci i ostali analiziraju izborne šanse i mogućnosti.
Šta od nje očekujete ako sutra uđe u skupštinu?
Ako sutra uđe, verovatno će da mi pomogne neki posao da mi nađe i tako.
Ne može drugačije da se nađe posao?
Pa ne može ništa. Ništa.
Za nas Srbe sa Kosova Lana nije iznadženje. Lana je borac, bori se za srpski narod, za srpska prava, ujedno balansira, balans je između kosovske vlade i nas Srba.
Iz kafane u skupštinu pravac je kojim bi Lana da krene i potvrdi time uvrežena verovanja mnogih da bitne razlike možda i nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I za kraj emisije jedna regionalna aktuelnost, novi skandal na hrvatskoj televiziji. HTV je naime odustalo od emitovanja snimljene Latinice o kriminalu u privatizaciji zbog najave tužbe advokata većinskog vlasnika Jadran filma, čija privatizacija je bila jedna od tema zabranjene emisije. Hrvatsko novinarsko društvo ovu odluku naziva sramotnom i traži ostavke ili smenu odgovornih, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Tema emisije bila je prošlogodišnja saborska odluka da kriminal u privatizaciji ne zastarijeva i da sav taj kriminal iz 90-ih treba konačno procesuirati, kaže za naš radio autor Latinice Denis Latin.
U emisiji je izneto i nekoliko primjera tvrtki koje su uništene u tom procesu privatizacije kriminalne radnjama i to je ono što je bio temeljni problem. Primjeri koji su izneseni u emisiji su neki zaškakljali, očito se boje procesuiranja tog kriminala, boje se toga da ne završe u zatvoru.
Grubišić je tajkun čija karijera procvala u vrijeme dok je HDZ-om vladao Ivić Pašalić u drugoj polovici 90-ih, a od tada je i više nego blizak sa famoznim Miroslavom Kutlom. Zanimalo nas je kako to Grubišić i njegov odvjetnik znaju za sadržaj emisije.
Pa to je nešto što je najspornije i što se do sad nikad nije dogodilo u povijesti HTV-a. Dakle, očito je neko od nadležnih urednika emisiju koja je bila snimljena dao odvjetničkom uredu koji nije odvjetnički ured HTV-a i time je zapravo prekršio nekakve temeljne postulate da se materijal koji je urađen ne distribuira nikome osim našem odvjetniku dok ne bude emitiran. Zapravo je stao na stranu nekakve suprotne strane koja je u sukobu s javnim interesom i nije zaštitio naša novinarska prava.
Odvjetnik Miljević za naš radio odgovara kako je ime svog klijenta Grubišića uputio 17 pisama u kojima novinarima Latinice i upravi kuće skreće pozornost da se takve emisije ne može raditi, a da se ne pozove i predstavnike Jadran filma i da je neprofesionalno u emisiju kao sugovornika zvati i osobu koja je pravomoćno osuđena zbog rada na štetu Jadran filma.
Pa bi bilo sasvim dobro da HTV objavi svu tu prepisku koja je trajala ovih 15-ak dana, pa da se vidi sve što piše. Bez ikakvih komentara, bez ikakvih tumačenja, dovoljno će sama prepiska reći sve sama za sebe.
Hrvatska televizija za sada je bez ikakvog komentara. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka u izjavi za naš radio kaže kako je ovo sramotna odluka čelnih ljudi televizije koja otvara vrata za sve odvjetnike da u ime svojih klijenata sprečavaju objavljivanje emisija.
Ja mislim da treba napraviti jedan javni pritisak da se to ne događa. Ja mislim da je odgovornost VD glavnog urednika tu vidljiva, da bi on trebao dati ostavku ili biti smijenjen.
Obrazloženje da je emisija skinuta na zahtjev jednog odvjetničkog ureda je ponižavajuća za javnu televiziju, kaže za naš radio i predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva Hrvatske televizije Nikola Kristić.
To se ne može prihvatiti jer to znači da potpadamo pod vanjski utjecaj, a to je strašno zapravo. Da je obrazloženje u tom smjeru išlo, da iza toga stoji kuća, da je to nešto što je neprofesionalno, da je to stav našeg odvjetničkog ureda, još bi se moglo o tome razgovarati, ali samo na temelju upozorenja o možebitnim sudskim postupcima ili možebitnim štetnim posljedicama za kuću od odvjetničkog ureda od zainteresirane strane, nedopustivo je da se na takav način jednostavno uklonimo sa medijskog prostora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Novom Sadu u toku pretres kuća bliskih rođaka Goranu Hadžiću. Haški tribunal izriče konačnu presudu Šljivančaninu. Assange ostaje u pritvoru do 14. decembra, poručuje ne ubijajte glasnika. Danas oblačno i toplo do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.